شمالا وخيرا. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على إمام المرسلين وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام المخلصي رحمه الله، أمسيما الإمام المخلصي رحمة الله زيجوياك، ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، وتاجو وبعض آية نبعث في حديث أمبارك المتكوى حتك كتاج بعض صفة حتك كتاج بعض صفة. فمما جاء من آيات الصفات، miongoni mwa dalili zilizokuja katika kuelezea aya zinazotaja sifa za Allah jalla jalalo, qaulullahi azza wa jal, ni neno lake Allah aliyetukuka, wa yabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa mola wako. Fa athbata Allah fi hadhihi al-aya al-wajh, Allah kathibitisha katika aya hii sifa ya kuwa na al-wajh. Kwa hiyo wajhi ni wajhi kabisa, uso. Sawa. Lakin laisa kamithlihi shay'un. Sawa. Na uso kweli upo uso, na maana yake ni uso kweli, lakin haufanani na uso wa viumbe wake. Suratul Rahman aya 27. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, na pia kauli yake Allah aliyetukuka, bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili imekunjuka, katika Suratul Maida aya 64. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha katika nafsi yake kuwa na mikono miwili, na mikono hii ni mikono kweli. Ama kufasiri mikono hii miwili kwa maana nguvu mbili au neema mbili, ni kuligeuza neno kutoka katika uhalisia wake. Hapo Allah amejithibitishia mwenyewe yupo na mikono miwili. Alafu ya mikono imekuja katika ifrad, imekuja katika tathnia, na imekuja katika jamu. Sawa. Aina yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao, ifradi yo. Bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili imekunjuka. Sawa. Aina. Alafu katika tathnia pia imekuja, lima ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, lima khalaqtu biyadayya, imekuja tathnia pia. Sawa. Aina. Na imekuja pia katika jamu sifa hii ya yad kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, tunasema kama ilivyokuja kwenye ifrad tutasema moja, kwenye tathnia tutasema mbili, kwenye jamu tutasema mingi. Sawa. Na tuna yakini kwamba aliyosema Allah yote ni haki na ni yakini, na hakuna mgongano ndani yake. Hiyo ni Suratul Maida aya 64. Katika Suratul Maida hiyo hiyo aya 116, Allah akisema akahali ya kuwa anatoa habari kutokana na Isa mwana wa Maryam, annahu qal ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Isa alayhi salam alipokuwa anaojiwa kuhusiana na uungu wake na uungu wa mama yake, kwamba yeye ndiye aliyefundisha itikadi hiyo, Isa alayhi salam akajitetea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, mimi sikusema kuambia wao isipokuwa kile tu ambacho wewe uliniamrisha mimi niseme kwao. Sawa. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, wewe unajua aliyopo katika nafsi yangu na wala mimi sijui aliyopo katika nafsi yako. Ikwa tunaelewana vizuri? Haya. In kuntu fa'altuhu faqad 'alimtahu, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ikhwani, hii katika jumla ya aqida za Ahlus Sunnah wal Jamaa kutajwa nafsi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu zimekuja aya takriban tatu ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani zimetaja sifa hii ya nafsi. Miongoni mwa hizo ni kauli ya Allah Jalla wa Ala katika suratu Ali Imran aya 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa yuhadhirukumullahu nafsa, Allah anakutahadharisheni katika nafsi yake. Allah anakutahadharisheni katika nafsi yake. Ali Imran 28. Na Allah amesema kama hapa mnapoona katika aya hii aya 116, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub, katika suratul Maida 116. Wewe unajua yaliyopo katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyopo katika nafsi yako, hakika wewe ni mjuzi wa yale yaliyofichikana. Akielezea kuhusiana na Isa mwana wa Maryam. Lakini kuna aya ya 54 katika suratu Al-An'am, Allah Jalla Jalalu wanasema kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Hizi ni aya ngapi ndani ya Qur'an? Aya tatu zimetaja sifa ya nafsi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi imekuja hadithi ya Abu Dharr ambayo ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, na ameitaja hadithi Imam Nawawi katika Arba'una an-Nawawiyya. Allah Jalla wa Ala katika hadithi al-Qudsi anasema ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Harramtu adh-dhulma ala nafsi, nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu. Katika hadithi hii pia Allah amejiegemezea nafsi katika dhati yake. Pia imekuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi kwa masimulizi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Amesema yaqulu Allahu ta'ala, kwa maana mtume anasema, amesema Allah mtukufu, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, akinitaja yeye katika nafsi yake na mimi nitamtaja katika nafsi yangu. Sawa ikhwani, hizi ni baadhi ya adilla zilizopo katika Qur'ani na Sunna sahiha ambazo zimegemeza nafsi kwake yeye Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu'u al-Fatawa juzuu ya 14 safha 196 mpaka 197 anasema rahimahullah, wa nafsuhu hiya dhatuhu al-muqaddasa. Allah alipojiegemezea nafsi yake, hapo amekusudia kitu gani? Dhati yake tukufu. Wa hadha laysa min tahrifi al-kalim amma wadi'i. Maelezo haya si kulipondoa neno kutoka katika maeneo yake. Sawa? Kwa sababu inasemwa ra'aitu walillahi mathalul a'la. Ra'aitu rajulan nafsahu. Nimemuona mtu yeye mwenyewe, maana yake dhati yake. Kwa hiyo Arabu wenyewe huwa wanatamka neno nafs wakiwa na maana ya nini? That. Kwa lugha fasaha ya Kiarabu, wala sio taharifu wala sio tawili wala sio ta'tili wala sio kitu chochote. Hata Sheikh al-Islam Ibn Uthaymeen na rahimahullah, al-Allama Ibn Uthaymeen na rahimahullah, yeye anasema kutokana na fawaid zilizopo katika hadithi ya Abu Dharr alipokuwa na sherehesha Arba'una an-Nawawiyya na alipokuwa na sherehesha Riyadhus Salihin, hadithi hii ya Abu Dharr katika sherehe yake ya Arba'una an-Nawawiyya anasema safha 228 anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah aliposema Allah Jalla wa Ala ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ala nafsi wal muradu bi nafsihi dhatuhu azza wa jalla, alichokusudia katika hiyo nafsi yake manake ni dhati yake Allah mtukufu. Wa kama qala ta'ala wa yuhadhirukumullahu nafsa, inafanana na alivyosema Allah kwamba anakutahadharisheni Allah katika nafsi yake. Walaysa an-nafsu sifatun, haikuwa nafsi ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kasairi sifati, kama vile zinavyofanana na sifa nyingine ka as-sam'i wal-'ilmi wal-qudra, kama sifa ya Allah kuwa sami' na sifa ya Allah kuwa alim na sifa ya Allah kuwa qadir. Fan-nafsu yani adh-dhat, Hapo alipotaja nafsi, Allah anakusudia dhati yake. Faqauluhu wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, yani dhata. Aliposema Allah anakutahadharisheni Allah katika nafsi yake, maanake anakutahadharisheni katika dhati yake. Wa qauluhu huna ala nafsi, yani ala dhati. Inni harramtu dhulma ala nafsi, maanahu harramtu dhulma ala dhati. Umeelewana vizuri hapo? Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa kalimatu nafsi aswabu min kalimati dhati. Ili neno nafsi lipo vizuri zaidi katika matumizi kuliko neno dhati, dhati kuliko neno dhati. Neno nafsi katika matumizi lipo vizuri zaidi kuliko neno dhati. Lakin sha'a baina al-asl al-arabi, isipokuwa lakin sha'a baina an-nasi, lakini imeenea sana mbele za watu itlaq dhati duna itlaq an-nafsi. Imezoeleka sana kwa watu kutumia tamko la dhati kuliko kutumia tamko la nafsi, lakini maana yake ni moja. Kwa katika kuwaeleza watu, kwa sababu wao wamezoea sana kutumia tamko la dhati, wamezoea sana kutumia tamko la dhati, utawaambia ni dhati yake, lakini lafzi iliyokuja kwenye nafs ni nafsi. Tuelewana? Mpaka aliposema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, walakin al-aslu al-arabi, isipokuwa asili ya lugha ya Kiarabu, an-nafsu, ni kutumia tamko nafsu. Intaha, mwisho wa kumnukuu al-Imam Ibn Uthaymeen katika sharhi yake ya 40 an-Nawawiyya. Umeelewana vizuri? Sasa nimetaja nususu zilizokuja kwenye Qur'ani na Sunna sahiha takriban nasu ngapi? 5. Aya 3, hadithi 2. Lakini pia nimetaja maneno ya wanazuoni wawili wakubwa, al-Imam Ibn Taymiyyah na al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahumullah, wao wamefasiri maana nini? Maana nafsi. Umeelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo imethibiti katika dalili 3 za Qur'ani, 2 za Sunna na nyinginezo kinyume na hizo, lakini wamefasiri wanawazuoni maana ya nafsi ni dhati, kwa sababu ndiyo tamko la asili nafsi, lakini tamko lililoenea kwa watu wanatumia neno dhati. Sawa ikhwan. Akasema al-Imam al-Muqdisi rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, na ushahidi mwingine wa kutaja sifa miongoni mwa sifa za Allah katika Qur'an ni neno lake Allah katika suratul Fajr aya 22, wa jaa rabbuk, na atakuja Mola wako. Hapo amethibitisha sifatul majii, amethibitisha sifatu al-majii, sifa ya kuja, na Allah atakuja kweli. Lil fasli baina ibadi, li fasli al-qada baina ibadi, kuja kupambanua hukumu baina waja wake siku ya kiyama. Tumeelewana vizuri hapo? Wa qawluhu ta'ala, na uzilushi, kuna sifa imekuja kwa lafzi ya jaa na sifa ya nuzul. Sawa? Naam, tutakuja kuona hapa mbele sifa nyingine ambayo imekuja inafanana na hiyo. Wa qawluhu ta'ala, hal yanthuruna illa an ya'tiyahumullah. Sifa nyingine inayokaribiana na hiyo ni al-itiyan. Wa huwa al-majiu nafsu. Je, kuna kitu anachokisubiria hao isipokuwa wajiwe wao na Allah? Katika sura al-Baqara aya 210 ametumia lafzi wa jaa, sawa, akatumia lafzi pia wa ata, sio? Kwa maana hiyo hiyo ya jaa. Wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an, katika sura al-Maida aya 119 Allah kajithibitishia kwa kwake anaridhia kwa kusema radhiyallahu anhum, radhi za Allah ziwe juu yao, wa radhu anhu, kwa sababu wao wamemridhia Allah. Kwa hiyo sifa tu ar-ridha, sifa ya kuwa kwake Allah anaridhia. Wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, katika suratul Maida 54 Allah anasema atawaleta waja wengine, fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah atawaleta watu wengine ambao wao yuhibbuhum, Allah anawapenda wao, wa yuhibbunahu, na wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa athbata sifata almahabba, athbata sifata almahabba, akathibitisha sifa yake ya kuwa anapenda. Wa qawluhu ta'ala fil kuffar, pia Allah amesema kuhusiana na makafiri katika suratul Fath aya 6, ghadiba Allahu alayhim, Allah ana sifa ya kughadhibika, ana sifa ya kughadhibika, na hii inaitwa sifatun fi'liyah, ni sifatun fi'liya, ni sifa ya utendaji. Inapotokea munasaba wake anaitenda hiyo sifa, lakini sio sifa ya dhati yake. Sawa ikhwani? Tayeb. Pia Allah akasema ittabi'u ma askata Allah, dhalika bi annahum muttaba'u ma askata Allah, yamekuwa hayo kwa sababu wao wamefuata yale ambayo yanamchukiza Allah. Fa athbata Allah fi nafsihi sifata as-sakhti, Allah kathibitisha, akathibitisha katika nafsi yake sifa ya kukasirika, kuchukia, nayo pia ni sifa tu fi'liya, ni sifa tu madha fi'liya. Imeeleweka vizuri hapo? Tayyib. Wa qawluhu ta'ala walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah amechukia, amekarahika kule kushiriki kwao katika vita, kutoka wanafiki kushirikiana na nyinyi waumini katika uwanja mapambano. Ndio maana Allah fathabbatahum, akawatia uzito. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, alafu akawasemea kuambia kwamba kaeni pamoja na nyokokaa, msitoke kwenda kwenye jihad, kwa sababu jihad ni heshima na nyinyi hamstahiki heshima hiyo. Falidhalik kariha Allahum bi'athahum, Allah hakupenda kushiriki kwao katika uwanja wa mapambano. Hii ni aya iliyopo katika suratu At-Tauba aya 46. Fa athbata Allahu jalla wa ala li nafsihi sifata al-kurh, Allah kaithibitishia nafsi yake sifa ya al-karaha. Tuelewana vizuri? Na hiyo pia ni sifatun fi'liya wa min as-sunnah, na miongoni mwa adilla zilizokuja katika sunna za kuonyesha sifa, miongoni mwa sifa za Allah jalla wa ala, qaulun nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni neno lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, huteremka mola wetu aliyetukuka, kulla lailatin ila sama'i dunya, huteremka mola wetu katika kila usiku mpaka katika wingu wa dunia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fa athbata Allah li nafsihi fi hadha al-hadith sifatu an-nuzul, athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith sifatu an-nuzul. Sawa ikhwan? Wa qawluhu, na pia qawli yake hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa qawluhu ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysa lahu sabwa, rawahu Ahmad wa fihi kalam, rawahu Ahmad wa fihi kalam. Baadhi ya ulama dha'afa hadha alhadith, baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha hadithi hii kwa sababu ya kuwepo ndani yake Abdullah ibn la'iha. Sawa ikhwan? Pana maelezo hapa ikhwan kuhusiana na hadithi hii. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min ash-shab, mola wako anafurahishwa na kijana, anafurahishwa mola wako na kijana. Kwa neno la al-ajab, anasajabu, sajabu ya kufurahi kutokana na kijana, laysat lahu sabwa, kijana huyu hana sabwa. Sawa ikhwan? Qala al-ulama, wanawazuoni wanasema kuhusiana na neno sabwa, ili neno linatoka na neno swad ba na wawu, masdaru saba. Maana yake ya kwanza, la yazalu fi sabwatin ay fi lahwi futuwati, ameendelea kuwa katika upuuzi unaotokana na ule ujana wake. Sasa kwa maana hii, ya'jabu rabbuka minashab laysat lahu sabwa, maana yake hana ule ujana wa kuacha kufanya majukumu ya upande wa mola wake na upande wa jamii yake. Sawa, kwa lugha za sasa nasema sharobaro. Sasa kwa mzembe tu, hana maana, sio? Mola wako anafurahishwa na kijana ambaye hana shabwa. Si kijana katika wale mabarobaro ambao kazi yao wao ni kukaa vijiweni tu, hawana mbele wala hawana nyuma. Tumeelewana vizuri ikhwani? Allah mola wako anawapenda vijana ambao wapo na ujana nzuri kabisa. Sawa? Lakini hawana tabia ishabwa kujionaona. Sawa? Kuwa mzembe. Tayeb. Pia wakasema ahlul ilmi, katika maana shabwa huwa fi tayeb, shabwa huwa fi sabwa ai mailu ila lahwi, anamili katika lahwi, upuzi michezo isiyokuwa na ujinga, yani jitu zembe zembe lisiokuwa na maana, mjinga mjinga, mtu wa upuzi upuzi. Sawa, kwa maana hii hadithi itakuwa ya'jabu rabbuka minashab laysat lahu shabwa, manake kijana mahiri, sio kijana mzembe mzembe, mpuzi mpuzi wa mambo ya ujinga ujinga. Mola wako anastaajabu na mja kijana huyu, ujana wake na hali ya kuwa yupo ni mtu mwenye azma, sio mtu mzembe mzembe. Tayeb, kulama da'atuhu sabwatun istajaba laha, kila pale anapovutwa katika ujinga ujinga, basi yeye anakuwa ni wa kwanza kukimbilia katika ujinga ujinga. Maana saba maana yake ni allahu, almailu ala allahwi. Tayeb, saba ila shakhsi wa ghairihi hanna wa tashawasha, inakuja kwa maana mtu mshawishi ambaye analeta ushawishi, ushawishi wa kuharibu, taban ushawishi wa kuharibu. Sawa, kwa hapa maana yake itakuwa Mola wako anastaajabu na kupenda kijana ambaye hana mambo ushawishi, ushawishi wa vitu vya ajabu ajabu. Ikhwan, tumeelewana vizuri eh? Tayyib, anasema al-Imam al-Munawi laysat lahu sabwa ay mailun ila hawa. Al-Imam al-Munawi katika Faidhul Qadir ameifasiri hadithi hii, anasema maana yake laysat lahu sabwa, hana sabwa huyo kijana, ay mailu ila hawa, hamili katika mambo ya upuuzi upuuzi, ya matamanio tamanio, bihasabi i'tiyadihi lilkhairi, kwa sababu ya kule kuzoea kwake mambo ya khairi, wa quwwati azimatihi fil bu'd ani shari, na kuwa na msimamo sana kujiweka mbali na shari. Wa qila hadha azizun nadirun, anasema al-Imam al-Munawi kwamba hili ni jambo tukufu sana, alafu ni nadra sana kutokea kwa vijana wengi. Falidhalika kulina bitta'ajjub, kwa ajili hiyo likaambatanishwa na kustaajabu kwa Allah tabaraka wa taala, kutokana na tabia hiyo, hali ya kuwa bado ni kijana mdogo ambaye ana nini. Na imekuja katika hadithi ya watu saba ambao watafunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa taala siku ya kiyama, siku ambayo haina kivuli isipokuwa kivuli chake. Akataja alayhi salatu wasalam kijana shabun nasha'a fi ibadati rabbi, kijana ambaye amekuwa katika ibada ya Mola wake, kijana ambaye amekuwa katika kumwabudu Mola wake, ndio huyo ambaye hana shabwa eh? Kuna wakati mwingine kuna maneno yanafanana fanana, sawa. Vijana wanapotumia lugha, natumia lugha hii kwa sababu nataka kukaribisha ufahamu, japokuwa sio lugha za kutumika madarasani eh? Vijana wanasema shobo, ina maana gani shobo? Shobo, shabwa. Naam. Kujipendekeza, pendekeza. Haifanani na shabwa. Ana shobo shobo. Ana shobokea. Maana ni havimusu. Sawa? Hii ni tabia kama hii iliyotajwa na Mtume katika hadithi hii. Asiyependa penda vitu visivyomusu, ndio huyo ana shabwa. Sawa, kuna mtu mmoja anasema sharobaro umetajwa kwenye Qur'ani bwana. Anasema sharobaro umetajwa kwenye Qur'ani. Namuuliza aya gani? Anasema ulaika umsharul bariya. Hii sharul bariya maana yake sharobaro. Ndio nzuri. Hii ni tafsiri fasili, sio tafsiri sahihi. Sawa ikhwani. Sharul bariya ni zaidi ya kuwa huyo sharobaro. Sababu sharobalo anaweza kaa sharobalo kama wanavyosema vijana, sio? Lakini bado ni Muislamu. Ama sharul bariya huyu si Muislamu. Kuwa kwake ni sharul bariya, huyu sio Muislamu. Ikhwan, tunaelewana vizuri hapo? Tayyib, kwa hiyo ya'jabu rabbuk, na ushahidi kwenye hadithi hii ni ili tamko ya'jab. Allah amethibitisha katika nafsi yake sifa ya al-ajab. Tunaelewana vizuri eh? Sifa ya al-ajab. Pia akasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah wa qawluhu, pia alikosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yadhhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna, anafurahi Mola wako kwa watu wawili ambao mmoja anamua mwenzake, halafu wote wawili kwa ujumla wanaingia peponi. Sawa, Allah anafurahi kutokana na watu wawili ambao mmoja wao anamuua mwenzake, alafu wote wawili wanaingia peponi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kaifa dhalik? Inakuwaje hili jambo? Kumuua muumini ni katika kabairi, alaysa kadhalik? Bal tawa'ada Allahu liman fa'ala dhalika bin-nar wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa sa'at masira. Tuelewane? Sasa hapa Allah anastaajabu, anafurahi kwa watu wawili, mmoja wao anamuua mwenzake fi sabilillahi, alafu wote wawili wanaingia peponi. Maana yake yaqtulu hadha fayadkhulul janna, huyu anamuua huyu aliyeuawa anakwenda peponi. Thumma yuslimu hadha alqatil wa yuqatil fayastashhid fayadkhulul janna, kisha nasilimu huyu aliyeuwa, anakwenda kwenye jihadi, anapigana na yeye, anauawa, anakuwa anaenda peponi kwa kuuawa kwenye njia ya Allah. Kwa wote wawili wanaingia peponi. Tuelewana vizuri? Hili jambo linamfurahisha Allah tabaraka wa taala. Akasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah, fahadha wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa udilat ruwatuhu nu'minu bihi. Na dalili hizi na zenye kufanana na hizi, miongoni mwa dalili ambazo sanadi yake imethibiti, kama dalili hizo zipo ndani ya hadithi, lakini pia marawi wake ni marawi waaminifu, sisi tunaamini kama zilivyosemwa, wala naruddu wala tuzikosoi wala nahja wala najhadu wala tuzipingi, wala hatuzipingi adilla hizo, wala tuzipingi wala nataawalu bitaawilin yukhalifu dhahira, wala hatuzipondoi maana ambayo itatofautiana na dhahiri ya maana inayodhihiri kwa mujibu wa matamko, wala nushabbihuhu bisifatil makhluqin, na wala hatumfananishi Allah jalla jalaluhu na sifa za viumbe, wala bisima wala bisimatil muhaddithin wala bisimatil muhdathin bisimatil muhdathin, wala hatutaki kuziwekea alama ambazo wameziweka watu wazushi. Wa na'lamu anna Allah azza wa jalla la shabiha lahu wala nadhir, situna amini kwa yakini kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wala nadhir, hana mfano wake wala hana anayefanana naye, kwa sababu Allah jalla wa ala anatuambia laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote, wa huwa as-sami'ul basir, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni muoni. Sura Ash-Shura 11. Wa kullu ma tukhayyalu fi dhihni, wa kullu ma tukhayyala fi dhihni, kila kile ambacho kinadhaniwa katika fikra, au khatara bil bali, au kikao kinapita katika akili ya mtu kuhusiana na Allah jalla wa ala, fa inna Allah ta'ala bi khilafi, ajue kwa hakika Allah mtukufu ipo tofauti na hivyo anavyofikiria, kwa sababu Allah anasema wala yuhituna bihi ilma, hakuna mtu ambaye ana elimu ya kuweza kumtambua Allah katika uhalisia wake. Famingalika kauluhu ta'ala, pia katika jumla ya adilla ambazo zimekuja kuja kutaja sifatullah ni neno la Allah jalla wa ala au rahman ala al-arshi stawa, tutaondokea katika aya hii inshallah katika darasa lijalo. Na kila kile ambacho kinadhaniwa katika akili fi dhihni, katika akili, kila kile kinachodhaniwa katika akili bilbali, au ikampitikia mtu katika fikra zake,